«Մադամ», ասաց միստր Դոմբին գերագույն արժանապատվությամբ, «ես չեմ կարող ընդունել այդպիսի տարօրինակ առաջարկ». Նա դեռ նայում էր նրան առանց նվազագույն փոփոխության. «Ես չեմ կարող թույլ տալ ինձ հարմարվել կամ բանակցել ձեզ հետ, Միսիս Դոմբի, այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնց մասին ձեզ հայտնի են իմ կարծիքներն ու սպասելիքները», ասաց միստր Դոմբին վերկենալով. «Ես ասել եմ իմ վերջին խոսքը, մադամ, և ինձ մնում է միայն պահանջել, որ դուք լուրջ ուշադրություն դարձնեք իմ ասացներին». Միստր Դոմբին տեսավ, թե ինչպես փոխվեց նրա դեմքը և ստացավ իր հին արտահայտությունը, միայն թե այժմ այն ավելի լարված էր. Նկատեց, թե ինչպես նա իջեցրեց աչքերը, կարծեք թե հայացքը հեռացնում էր ստոր ու զզվելի մի առարկայից, և տեսավ, թե ինչպես նրա հպարտ հոնքերը բռնկվեցին. Նա արհամարանք, զայրույթ, ցասում ու գարշանք նկատեց նրա դեմքին, իսկ գունատ, դժգույն լրջությունը անհետացավ ինչպես մշուշ. Միստր Դոմբիին ոչինչ չէր մնում, բացի նրան նայելուց, թեև նայում էր սոսկումով. «Գնացեք, սըր», ասաց Միսիս Դոմբին, մեծաշուկ եղանակով ձեռքն ուղղելով դեպի դուռը. «Մեր առաջին ու վերջին մտերմական խոսակցությունը վերջացավ. ոչ մի բան չի կարող մեզ ավելի օտարացնել, քան այն օտարությունը, որ այժմյանից գոյություն կունենա մեր միջև»։
«Ես կգնամ իմ ճիշտ ճամփով, մադամ», ասաց միստր Դոմբին, «և ոչ մի ճարտասանություն չի կարող ինձ ետ պահել դրանից. այդ մասին կարող եք վստահ լինել»։
Էդիտը մեջքը դարձրեց միստր Դոմբիին և առանց պատասխան տալու նստեց հայելու առաջ.
«Ես հույս ունեմ, որ դուք ավելի լավ կմբռնեք ձեր պարտականությունը, կամ ավելի ճիշտ պարտքի զգացումը, և ավելի լավ կխորթացեք, մադամ», ասաց միստր Դոմբին.
Էդիտը ոչինչ չպատասխանեց. Միստր Դոմբին հայելու մեջ այլևս ոչ մի արտահայտություն չտեսավ, որին ուշադրություն դարձներ, կարծեք թե ինքը աննկատ մի սարդ լիներ պատի վրա, կամ բզեզ ընկած հատակին, կամ ավելի ճիշտ դրանցից և մեկը և մյուսը, որը նկատվել և ճզմվել էր, երբ վերջին անգամ Էդիտը նրանից դարձրել էր իր դեմքը և մոռացվել գետնին սատկած գարշելի ճիճուների մեջ. Միստր Դոմբին դուրս գնալիս նայեց ետ, լուսավոր ու շքեղ սենյակին, ամենուրեք սփռված գեղեցիկ ու փողփողուն առարկաներին, Էդիտի կազմվածքին, իր հարուստ զգեստներով նստած հայելու առջև, և նրա դեմքին, որ տեստում էր հայելու մեջ, ու գնաց խորհրդացելու իր հին սենյակը, իր հետ տանելով այս բոլորի վառ պատկերը և խառնի խուռն մտքեր, որպիսիք երբեմն լցվում են մարդու գլուխը. թե այդ բոլորը ինչպես կարող էին երևալ իրեն, երբ հաջորդ անգամ տեսներ դրանք. Իսկ ընդհանրապես միստր Դոմբին շատ սակավախոս էր, ծանրաբարո և չափազանց վստահ իր նպատակները առաջ տանելու գործում, և այդպես էլ նա մնաց. Նա չէր մտածում ընտանիքի հետ գնալ Բրայտոն, բայց մեկնելու առավոտը, որ տեղի ունեցավ այդ դեպքից 2 օր հետո, շնորհալիորեն տեղեկացրեց Կլեոպատրային, որ շուտով կգա. Չէր կարելի ժամանակ կորցնել, ու Կլեոպատրային իսկույն ևեթ չուղարկել այնպիսի մի տեղ, որ հանձնարարվում էր նրա համար որպես առողջարար վայր, որովհետև հիրավի թվում էր, թե նա փուլ գալու և հողը հողին վերադարձնելու մոտ էր. Առանց ենթարկվելու իր հիվանդության վճռական երկրորդ հարձակմանը, ծեր կինը թվում էր, թե իր բուժման հենց սկզբից ետ էր գնում. Նա ավելի վտիտ էր և կուչ եկած, ավելի տարտամ իր տխմարության մեջ, և ավելի տարօրինակ խառնաշփոթություններ էին առաջանում նրա մտքում և հիշողության մեջ. Այս վերջին ցավի բազմաթիվ ախտացուցիչներից մեկն էլ այն էր, որ նա խառնում էր իր 2 փեսաների անունները, կենթանի փեսան մեռացի հետ, և ընդհանրապես միստր Դոմբիին կանչում էր կամ Գրեյնջբի, կամ Դոմբեր, կամ և մեկը և մյուսը. Բայց Միսիս Սկյուտոնը դեռ երիտասարդ էր, շատ երիտասարդ, և այդ երիտասարդությամբ նա գնալուց առաջ նախաճաշին հանդես եկավ հատուկ պատվիրած նոր գլխարկով և ճանապարհորդական զգեստով, որ ասեղնագործած ու երիզված էր ժամանակն անցած երեխայի զգեստի նման։ Այժմ հեշտ չէր նրա գլխին հարմարեցնել այդ փախչող գլխարկը, իսկ երբ արդեն դրված էր լինում, դժվար էր այն պահել իր տեղում, նրա կախնկած տկար գլխի հետնամասում։ Այդ դիրքում գլխարկը ոչ միայն անհարազատ տպավորություն էր թողնում միշտ մի կողմի վրա թեքվելով, այլև նրա սպասուհի Ֆլավերսը, նախաճաշի ժամանակ նրա հետևում նստած, ստիպված էր լինում անընդհատ թեթև հարվածներ տալ գլխարկի կատարին։ «Այժմ, իմ ամենաթանկագին Գրեինջբի», ասաց միսիս Սկյուտոնը, «դուք պետք է դրկա պես խոստանաք շուտով գալ»։ Նա իր բառերից մի քանիսը կիսատ արտասանեց, որոշ բառեր էլ բոլորովին դուրս թողեց։ «Հենց նոր ասացի, մադամ, որ մեկ-երկու օրից գալիս եմ», պատասխանեց միստր Դոմբին։ «Դոմբեր, տերը օրհնի ձեզ»։ Այստեղ մայորը, որը եկել էր մնակ բարով ասելու լեդիներին և որը իր կաթվածային աչքերը անմահ էակին հատուկ անկողմնակալ հանդարտությամբ հառել էր միսիս Սկյուտոնի դեմքին, ասաց. «Ախ, աստված իմ, մադամ, դուք չեք խնդրում, որ ծերունի Ջոն գա»։ «Խորհրդավոր մի թշվառականի, այդ ո՞վ է որ», թոթովեց Կլեոպատրան։ Բայց գլխարկի գագաթին տրված Ֆլավերսի թեթև հարվածը թվում է, թե ցնցեց նրա հիշողությունը, և նա ավելացրեց. «Օ, նկատի ունեք ձեզ, դուք չարաճճի արարած»։
«Դիվային տարօրինակություն, սըր», պսպսած մայորը միստր Դոմբիի ականջին։
«Վատ է, նա միշտ չափազանց թեթև էր հագնվում»։ Մայորը ինքը հագուստը կոճկել էր մինչև ծնոտը։ «Բայց Ջոյի մասին խոսելիս, Ջբն ու նկատի ունի, բացի ծերունի Ջո Բեքստոկից, Ջոզեֆը, ձեր ստրուկը, Ջոն, մադամ, ահա, ահա այդ մարդը, ահա Բեքստոկի բառաչը, մադամ», գոչեց մայորը, կրծքին տալով ուժեղ մի հարված։ «Իմ ամենհսիրելի Էդիթ, Գրեինջբի, դա արդ կարգ բան է», ասաց Կլեոպատրան դյուրագրգիր եղանակով։ «Որ մայոր Բեքստոկ, Ջբն», գոչեց մայորը, տեսնելով, որ նա կակազում է իր անվան վրա։ «Լավ, դա կարևոր չէ», ասաց Կլեոպատրան։ «Էդիթ, սիրելիս, դու գիտես, որ ես կյանքում երբեք չեմ կարողանում անունները հիշել. ինչի մասին էի ես խոսում»։ «Օ, ամենաշտ կարգ բանը, որ այսքան մարդիկ ուզում են գալ, տեսնել ինձ. ես երկար ժամանակով չեմ գնում. ես կվերադառնամ, անշուշտ նրանք կարող են սպասել, մինչև վերադառնամ»։ Կլեոպատրան այս ասելիս նայեց սեղանի շուրջը և շատ անհանգիստ էր երևում։ «Ես չեմ ուզում այցելուներ ունենալ, իսկապես այցելուներ չեմ ուզում», ասաց նա։ «Մի փոքր հանգստություն, և ամեն ինչ այդպես, ուզածս այդ է. ոչ մի զզվելի անզգամ թող չմոտ նա ինձ, մինչև ես ազատվեմ այս թմրությունից»։ Եվ նա նողկալի, պչրող եղանակով փորձեց իր հովհարով թեթև մի հարված տալ մայորին, բայց արդյունքը այն եղավ, որ նա շուռ տվեց Դոմբիի նախաճաշի բաժակը, որը բոլորովին այլ ուղղության վրա էր գտնվում։ Այնուհետև նա կանչեց Վիտերսին և հանձնարարեց նրան հատկապես հետևել, որ այն փոքր փոփոխությունները, որ ինքը պատվիրել է անել իր սենյակում, կատարված լինեն մինչև իր վերադարձը, և որ այդ աշխատանքը պետք է սկսել անմիջապես, որովհետև չի կարող ասել, թե որքան շուտ կվերադառնա, որովհետև ինքը բազմաթիվ հանձնարարություններ ունի, և ամեն տեսակի մարդիկ այցելելու են իրեն։ Վիտերսը այս ցուցմունքները ընդունեց պատշաճ հարգանքով և երաշխավորություն տվեց այդ պատվերների իրագործման մասին։ Բայց երբ մեկ-երկու քայլ հեռացել էր, թվում էր, թե նա, Վիտերսը, չէր կարող Կլեոպատրայի հետևից տարօրինակ ձևով չնայել մայորին, որը իր հերթին նույնպիսի տարօրինակությամբ նայեց Կլեոպատրային, իսկ Կլեոպատրան չէր կարող չթեքել գլուխը, որի պատճառով գլխարկը ծածկել էր մի աչքը, և դանակն ու պատառաքաղը գործածելիս չշառաչեին նրա ափսեի վրա, կարծես կաստանետ խաղալիս լիներ. Միայն Էդիտը երբեք չբարձրացրեց իր աչքերը, նայելու սեղանի շուրջը նստածներից որևէ մեկի դեմքին, և թվում էր, թե երբեք չէր սարսափում մոր արածից կամ խոսածից. Նա լսում էր մոր անկապ խոսակցությունը, կամ նվազագույն դեպքում գլուխը դարձնում էր դեպի նա, երբ մայրը խոսքն ուղղում էր իրեն. Երբեմն էլ, երբ անհրաժեշտ էր լինում, մի քանի բառով պատասխանում էր նրան, կամ ընդհատում, երբ ավել պակաս խոսում էր, կամ մի վանկով վերականգնեցնում էր նրա ցրված մտքերը, հասցնելով նրան մինչև այնտեղ, որտեղից սկիզբ էր առել նրա այդ ցրվածությունը. Սակայն մայրը, որքան էլ անկայուն լիներ այլ բաներում, մի բանում շատ հաստատ ուներ. Նա ամբողջ ժամանակը ուշադիր էր իր աղջկա նկատմամբ, և նայում էր նրա գեղեցիկ, անդոր ու խոժոր դեմքին, որ կարծեք թե մարմարից էր կերտած. Նա իր դստերը նայում էր մի տեսակ երկյուղալի հիացմունքով, և երբեմն քրքիջ արձակելու հիմար ջանքեր էր գործադրում, փորձելով այդ դեմքի վրա ժպիտ առաջացնել. Երբեմն էլ քմայքոտ արցունքներ էր թափում և նախանձով շարժում գլուխը, երևակայելով, թե դուստրը առհամարում է իրեն. Բայց ինքը միշտ հրապուրված է նրանով, մի հրապուրանք, որը երբեք չէր երերում, ինչպես իր մյուս մտքերը, այլ միշտ իշխում էր իր վրա. Երբեմն նրա հայացքը բավականին վայրակ եղանակով Էդիտից անցնում էր Ֆլորենսին և նորից դառնում Էդիտին. Երբեմն էլ փորձում էր մի այլ տեղ նայել, կարծեք թե ուզում էր խույս տալ իր դստեր դեմքից, բայց թվում էր, թե նա ստիպված նորից վերադառնում էր նրան, թեև այդ դեմքը երբեք չէր որոնում իրեն, եթե ինքը չնայեր կամ չստիպեր նրան նայել։